Do divadla na Vinohradech nikoli na náměstí Míru, ale o kousek dál na Vinohradskou. Právě tam do Radiopaláce se už v létě scéna přestěhuje. Radiopalác v těchto měsících získává divadelní podobu. My jsme se byli podívat na místě přímo s architektem. Reportáž uslyšíte v Kultuře Plus. Představte si, že v jedné kategorii porazíte miliardový projekt z Abu Dhabi nebo rekonstrukci pařížské katedrály Notre Dame. Přesně to se povedlo týmu českého Signál Festivalu, který za svůj prostor Signal Space získal audiovizuálního Oscara. I o tom budeme mluvit. A také nabídneme reportáž z Národního divadla Praha, které nově nabízí Zlatorýna, tedy operní představení, kde vystupuje Štefan Margita spolu s Adamem Plachetkou. Taková je nabídka kulturního magazínu. Dobrý den, přeje Michaela Vetešková.
Kultura Plus.
Dva světově uznávaní operní umělci Štefan Margita a Adam Plachetka spolu poprvé vystupují v opeře Richarda Wagnera Zlatorýna. Zatímco Štefan Margita se tímto kusem loučí se svou aktivní operní kariérou, pro Adama Plachetku je to první Wagnerovská role. Premiéru nabídlo Pražské národní divadlo v režii Slávky Daubnerové a pod vedením dirigenta Roberta Jindry ve čtvrtek 12. února. Adama Plachetku jsem na chodbách historické budovy Národního divadla nemusela hledat dlouho. Pouze z jediné šatny se ozýval zvučný basbaritón. Bylo pár minut před generální zkouškou.
Dobrý den.
Sám Plachetka přiznává, že do Wagnera je třeba dorůst hlasově a hlavně lidsky, emočně.
Pro mě to tak jako zapadá do kostek na té cestě, kterou jsem se vydal už před nějakou dobou. Vyloženě neměním obor, ale snažím se rozšiřovat, poznávat nové role a zkoušet něco, co mám pocit, že pomalu na to přichází čas.
Představuje mytickou postavu Wotana, což je vládce všech bohů, který spolu s polobohem ohně, Logem, získají kouzelný prsten a toto spojení je symbolické. Logeho představuje Štefan Margita.
Štefan je vlastně asi hlavní důvod, protože ten mě už drahně let, vlastně nevím kolik přesně, ale myslím si, že pomalu 10 let mi říká, že si to musíme spolu zaspívat a já jsem pořád odolával, protože jsem se na tu roli ještě necítil. A teď, když tomu okolnosti chtěli a diář dovolil, tak jsem si říkal, že kor, když teda to má být Štefanovo loučení s jevištěm, takže teď už mu teda musím tu radost udělat. A musím se do toho pustit a zároveň jsem měl pocit, že je to i pro mě hlasově už rozumná volba, takže bez Štefana bych tady asi dneska nebyl, ten mě na to namotivoval hodně, ale teď zpětně jsem rád, že na mě tak tlačil, protože jak jsem z toho pořád měl respekt a snažil jsem se to oddalovat, tak myslím, že teď už ten čas přišel.
Moc děkuji Národnímu divadlu, že tenhle titul nasadili právě na moje rozloučení s jevištěm, protože to neznamená, že když to budu opakovat, že bych do toho ještě nevstoupil, ale novou produkci už nikdy žádnou nebudu dělat.
Zlatorýna je nejkratší ze všech dílů Wagnerovy ságy Prsten Nibelungův. Příběh začíná v hlubinách řeky, kde dcery Rýna hlídají posvátné zlato.
Ani ve snu by mě nenapadlo, totiž to bylo v roku 2000, když jsem dělal Vojnu a mír v Paříži operu. Tam byl pan doktor Eckstein, který působil v Národním divadle a pak ve Státní opeře. A on po premiéře přišel za mnou a říkal, já mám pro tebe roli. Já jsem říkal, kterou? On říkal, Loge a Rheingold. Já jsem říkal, není to brzo? On říkal, ne, podívej se na to. No a pak přišla nabídka první do San Francisca a od té doby to zpívám.
Opera Zlatorýna byla důležitá i pro samotného Richarda Wagnera. Sám ji v roce 1885 v pražském Stavovském divadle dirigoval a tomu bylo 25 let.
Ta tetralogie je obrovský monument, který nejenom, že je velmi technicky náročný pro zpěváky, pro hráče, vyžaduje obrovskou koncentraci, aby všechny ty filozofické věty, které tam zaznívají, opravdu tak vyzněly, aby to nebyla taková ta, jak se říká, řachačka. Je to skutečně o velkém propojení mezi textem, hudbou a i tím vizuálem. Vlastně to je ten Wagnerův Gesamtkunstwerk, jak on to nazýval, vše uměleckým dílem. Nic není dominantnější, všechno je si rovno.
Pro dirigenta Roberta Jindru je Zlatorýna velmi aktuálním dílem. Řeší téma zneužitelnosti moci.
A musím říct, že to je vždycky výzvou pro jakýkoliv operní dům.
Inscenace trvá 2,5 hodiny, hraje se bez přestávky. Její autoři pracují s barevnými a výraznými kostýmy, které odkazují k současnosti. Možná jste si zvykli, že Světelný signál festival patří k podzimní Praze a trvá jenom pár dní. To už ale od října loňského roku neplatí. V historické staroměstské tržnici vyrostl Signal Space, největší digitální galerie u nás, která otevírá dveře do budoucnosti po celý rok. A že jde o projekt světového formátu, potvrdilo i čerstvé udílení prestižních cen v oblasti audiovizuálních technologií a imerzivních instalací ANO Innovation Awards. Tady pražský prostor získal prvenství v kategorii Arts and Experiments. S mužem, který za celou touto vizí stojí, Martinem Poštou, natáčela Alžběta Havlová.
Ta cena za Innovation Awards je vlastně za celý ten koncept. Dalo by se říct, že tam byla oceněna odvaha, přístup, vlastně i to, že my vycházíme ze Signal Festivalu a nejsme žádný velký světový hegemon ani v digitálním umění, ani v oblasti, řekněme, umění a entertainmentu, ale jsme ti, co přišli ze spoda, co začali jako umělci, postavili Signal Festival a vlastně ten odkaz Signal Festival rozšiřují právě do něčeho trvalejšího, což je právě Signal Space a výstava Echoes of Tomorrow.
Tam asi roli hrálo i to, že jste tady taky pro děti, pro studenty a také, že dáváte vlastně šanci těm mladým umělcům.
Přesně tak, vlastně ten náš záběr je relativně široký, máme checkbox, což je instalace nebo respektive prostor, kde mladí, nechci říct úplně, ne nezbytně nutně mladí, ale mladí začínající nebo netolik známí umělci dostávají prostor vlastně se prezentovat. Je zde Playground, což je vlastně výstava pro dětského návštěvníka, která hravým způsobem přibližuje možnosti digitálních technologií. A pak je zde tato část, která je v fúzovkách pro dospělí, kde ale vlastně i ty nejmladší si dokážou vlastně přijít na svý, protože tím způsobem, jakým je to umění prezentováno zde, je minimálně neobvyklý, neotřelý, inovativní a dalo by se říct, že mnohými ještě neviděný.
Můžeme další otázku položit v jiné místnosti.
Určitě,
a tou je pohlcující Infinity Room, tedy nekonečná místnost, která vás přesunuje do jakéhosi skleněného Matrixu. Napadlo vás to vůbec před 15 lety, že budeme tady v prostoru staroměstské tržnice a že se bude dít to, co se děje?
Absolutně vůbec mě to nenapadlo, absolutně vůbec jsme nevěděli, co jsme dělali s prvním ročníkem Signal Festivalu. To, že budeme mít nějaký permanentní prostor, to mě ani tehdy, ani ve snu nenapadlo. To, že budeme ve staroměstské tržnici, mě nenapadlo a ve snu ani před ještě rokem a půl třeba. Takže je to vlastně takový malý zázrak, že se nám to povedlo. Je malý zázrak, že jsme tohle ocenění dostali. Samozřejmě jsme z toho strašně rádi, protože jsme to fakticky nečekali. Proti nám stáli soupeři, nebo v úzovkách soupeři, nevím, jestli to takhle nazvat, ale Team Lab, což je miliardový projekt v Abu Dhabi. V jiný kategorii vyhrála rekonstrukce Notre Dame, takže jsme se dostali opravdu na úroveň, o který se mi vůbec ani nezdálo.
Když jsme vcházeli do dalšího prostoru, zaujal mě videomapping s věstonickou Venuší, který se promítal před 2 lety na arcibiskupský palác. Bylo to první podobné dílo umělce Filipa Hodase a dostalo se také do nejnovější knihy Dana Browna Tajemství všech tajemství.
Kde Langdon popisuje, že se procházel po Hradčanském náměstí a zahlídnul tady tuhle tu konkrétní projekci. A protože Dan Brown tady byl, a my jsme s ním řešili nějakou spolupráci, tak a i dokonce tady máme tu jeho knížku na prodej právě kvůli tohle synchronicitě. Ne, že by to bylo úplně permanentní součást výstavy, spíš to takový bombonek, který tady máme, nebo Easter egg, jak se tomu říká, takové ty překvapení pro návštěvníka, protože to není součást vlastně jako standardní výstavy.
Mě napadá, chystá se, to se bude točit už seriál pro Netflix, tak jestli náhodou tam taky nebude ta projekce.
Na to vám teďka nemůžu odpovědět.
Dobře. Výstava celá se jmenuje Echoes of Tomorrow, ozvěny zítřka. A když se zeptám vás jako zakladatele festivalu i tohoto prostoru, tak vy sám, jaké ty ozvěny tady slyšíte?
V téhle výstavě ne úplně až nutně tolik, ale v obecní rovině myslím, že to, co rezonuje v umělcích, je to, kde jsme, to, kam směřujeme, nějaká, řekněme, osobní, potažmo prostě národní identita. Myslím, že čím dál tím více bude rezonovat teďka v kontextu geopolitické situace, bude rezonovat evropská identita. Myslím, že se tomu budeme se Signal Festivalem více i Signal Spacem více věnovat v budoucích výstavách. To, co jsme, kam patříme, kdo jsou naši přátelé a jakým způsobem formovat naší, řekněme, společnou budoucnost, tak abychom jako společnost, jako společenství byli odolní vůči nepříznivým externím vlivům.
Tak já děkuji za rozhovor.
S Martinem Poštou mluvila kolegyně Alžběta Havlová. Nová scéna Národního divadla zná od tohoto týdne jméno svého stavitele. Rozsáhlou rekonstrukci ikonické budovy v centru Prahy provede sdružení firem v čele s Metrostavem. Zakázka za 1 800 000 000 korun začne ještě v první polovině letošního roku. Vítěze tendru potvrdilo divadlo hned poté, co Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zamítl stížnost jednoho z vyřazených uchazečů, řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Plus šéf první české scény Jan Burian záhy po oznámení výsledků tendru.
Je to velký okamžik, protože my jsme při dodržení všech podmínek zákona o zadávání veřejných zakázek vyhlásili vítěze té soutěže o dodavatele rekonstrukce nové scény, kdy za 2 roky vybudujeme uprostřed Prahy opravdu moderní divadlo.
Stále platí, že chcete novou budovu opravit do 2 let? Neexistuje nějaká prodleva, protože si vzpomínám, že už v létě jsem natáčela reportáž o tom, že to tam vyklízíte a že už je to v procesu.
Tak ještě jsme nekopli, tak vám asi definitivně nic nemohu říct, ale tak zní zhruba řečeno ta smlouva a ta se dá prodlužovat jenom zase za podmínek, které dovoluje zákon, a nebo ta smlouva samotná v této chvíli nemáme žádnou informaci o tom, že by se to mělo prodloužit. Ten plán je jasný, sezóna 28-29 by už měla být v novém divadle.
Je ta částka adekvátní? Něco málo pod 2 miliardy?
Když se podíváte na ceny srovnatelných staveb, musíte si uvědomit, že my rekonstruujeme dvě budovy v historickém centru a komplet celé podzemí, které tvoří vlastně taky 2 další budovy, tak si myslím, že ta cena je naprosto přiměřená, nebo zdá se mi dokonce velmi dobrá. Uvidíme samozřejmě, jak se to bude vyvíjet, ale zase zákon umožňuje tu cenu měnit jenom v opravdu vážných důvodů a taky jenom do určité míry.
Uvedl šéf Pražského národního divadla Jan Burian. Nová scéna je uzavřená od loňského léta. Po její opravě by se měla stát nejmodernějším evropským divadlem, které je vybavené nejnovějšími technologiemi. Vnější vzhled budovy s charakteristickými skleněnými tvárnicemi i cenné historické prvky v interiéru zůstanou podle projektu zachovány.
Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Sídlil v něm Radiožurnál, pořádali se v něm plesy a promítali filmy. Teď rondokubistický radiopalác na pražské Vinohradské třídě obsadili dělníci. Sál a foaje musí do léta upravit pro potřeby divadla na Vinohradech. To se tam následně na přechodnou dobu přestěhuje, protože jeho domovskou scénu na náměstí Míru čeká dlouho plánovaná rozsáhlá rekonstrukce. Redakční kolega Tomáš Maleček se byl v radiopaláci podívat na přípravné práce.
Tady teďka stojíme před vstupem. Před vstupem, co bylo, bývalo úplně původně Biograf Rádio, posléze Biorádio a následně po 1945 se to přejmenovalo na Kino Květen.
Teď sem vstupujeme s architektem Davidem Lamešem. Jsou tu s námi řemeslníci, desítky řemeslníků kolem nás proudí s materiálem dovnitř sálu.
Při vstupu dolů po schodech se teďka ocitujeme v hlavním foaje. Kino, když bylo zřízeno, bylo postaveno architektem Alexandriákem, který stavil například tabákovou režii Palác Orbis, ale i Hotel Central a Právnickou fakultu v Brně. Jeho stavby byly vždycky spojovány s takovým vyšším standardem a i ten Biograf, když byl postavený, tak byl řešen velmi velkoryse. Je rozložen na 2 patra s tím, že na každý patro byl foaje a potom ochozy vlevo a vpravo, ze kterých se vkázelo do sálu.
Teď jsme ve foaje a po těchto schodech se dostaneme do hlavního sálu.
Po těchto schodech se dostaneme do spodního foaje a to spodní patro se adaptuje pro ty potřeby toho zázemí toho divadla.
Takže sestupujeme do podzemí.
Tak, sestupujeme do prvního suterénu. Tady právě jsou vidět ty vestavby těch jenom příček pro ty maskerny a tak dále.
Teď už jsme přišli do hlavního sálu. Tady jsou vidět takové schody, takže na jedné straně máme hlediště a tady poměrně prostorné jeviště.
Právě. Sál, jak vidíte, má svoje původní dimenze zhruba 14 metrů na 30 metrů do hloubky.
Když se dívám do hlediště, tak rozhodně není tak velké jako Vinohradské divadlo. Ani tady nemáme balkony, ale vlastně nějaký náznak balkónu tady je.
Právě. Nahoře jsou lože. Tam je právě ta zajímavá věc, že sice divadlo na Vinohradech jako stavba je samozřejmě velmi velkolepá, je monumentální, ale jejich sál není zas tak hluboký jako tento sál. Oni si získávají sezení, že mají více balkónů, více pater galerií, což tady samozřejmě je jenom jedna. Ale u divadla na Vinohradech myslím si, že mají 620 míst a tady se dosahuje do 400.
A protože každý divadelní prostor vyžaduje jiný tvůrčí přístup, většina inscenací se musí pro Radiopalác uspůsobit, říká umělecký šéf divadla na Vinohradech Juraj Deák.
Takže čekají nás nové kulisy, které musíme vyrobit do nového prostoru. Čeká nás přezkoušení, protože herci budou taky hrát úplně jiným způsobem na tom menším prostoru. Andino! Nové inscenace, které vznikají tuto sezónu, se snažíme samozřejmě přizpůsobit co nejvíce tomu, aby se dali pak co nejlehčím způsobem přenést do toho menšího prostoru.
A to je příklad i adaptace hry Ondína, kterou právě v režii Juraje Deáka na Vinohradech uvádějí od ledna. Kompletní rekonstrukce divadla na Vinohradech se připravuje několik let. Hlavní město už vypsalo tender na zhotovitele, vítěze však radní stále nevybrali, připomíná mluvčí magistrátu Vít Hofman.
A proto ani nelze určit přesnou cenu rekonstrukce. Předpokládaná hodnota je však 2,2 miliardy korun bez DPH. Plánovaná doba rekonstrukce se pak předpokládá 33 měsíců od dne zahájení stavby.
Důvodem kompletní opravy budovy je její špatný technický stav, včetně elektroinstalace nebo jeviště, které se nerekonstruovalo 100 let. Herci i diváci by se tak do Vinohradského divadla mohli vrátit nejdřív v roce 2029.
V kulturním magazínu Českého rozhlasu Plus Kultura Plus pokračujeme z Pražský Vinohrad do Ostravy. Vše se dá koupit a málo co vede k lepšímu. Tak to ve světě chodí podle švýcarského dramatika Friedricha Dürrenmatta. Jeho hru Návštěva staré dámy teď můžete vidět v nové adaptaci ostravského divadla Komorní scéna Arena. Je to hra o tom, jak si nejbohatší žena světa do schátralého rodného městečka přijala koupit pomstu. Další v reportáži Františka Kuči.
Tak dlouho jsem se nebrodila listím a fialovým břečtem. Podívej, srnec, na tomhle bludném balvanu jsme se líbali.
Přemýšlím, jak strašná to musela být bolest, že si ji nese do konce života a že se s tím snaží vyrovnat tím, že se pomstí. Pro mě je to zcela nepředstavitelné. A přesto si myslím, že to musela být jako žena s velkým srdcem, pokud ji něco takhle to srdce zatvrdilo.
Říká o postavě Claire Zachanasiové její představitelka Renáta Klemencová. Slavným adaptacím, včetně té filmové s Jiřinou Jiráskovou, se záměrně vyhýbala.
Člověk potřebuje najít svoji cestu. A kolikrát byste stejné prostředky třeba zvolil, ale když už je vidíte, tak najednou máte pocit, ne, to dělala paní Jirásková, to já dělat nemůžu. Vlastně se to paradoxně zužuje to pole.
Věnuji vám 1 miliardu a koupím si za ní spravedlnost.
Jak to máme rozumět, milostivá paní?
Jak jsem to řekla, starosto?
Švýcarský dramatik Friedrich Dürrenmatt byl v českých divadlech populární hlavně v 60. letech. Dnešnímu publiku podle dramaturga Tomáše Vujtka už tak známý není. A jeho texty tak nabízí nový prostor k objevování.
Samozřejmě, že naše inscenace je velká úprava, protože nemáme tolik herců ani tak velké možnosti, protože Dürrenmatt to napsal pro velké plátno, pro velká jeviště. Takže my jsme se s tím nějakým způsobem museli vyrovnat, ale v té komorní úpravě paradoxně vlastně víc vyjde ten Dürrenmattovský humor, který je tak trošku jakoby zrcadlo sarkastické nastaveno té společnosti, a když máte dobré herce, což my teda máme, tak se s tím dá čarovat.
Zatím ještě žijeme v Evropě, zatím ještě nejsme pohani. jménem městečka Gilenu vaši nabídku odmítám. My raději zůstaneme chudí, než abychom se potříštili.
Já počkám.
Inscenaci režíruje Adam Steinbauer. Režisér vysvětluje, proč si vybral právě tento text o relativizaci morálky.
Myslím, že tam je jako naprosto děsivá, pro mě podstatná, no a jako ta analogie s Ukrajinou. Já to v podstatě dělám teď kvůli tomu, že mi to přijde prostě, že je ta doba, jo. Ne, že bych to tam potřeboval nějak jako akcentovat, jako mávat vlaječkama, jo, tak to by mi přišlo jako hloupý, ale a prvoplánový, ale v podstatě jako to, jakým způsobem určitá část společnosti chce zaprodat Ukrajinu, je jako vlastně důvod, proč to dělám.
Uteč. Jsme slabí, křesťaní i pohaní. Uteč. Neuvádí nás pokušení tím, že zůstaneš.
Návštěva staré dámy je groteskní tragikomedie, ze které zároveň mrazí. Sám autor o sobě jednou řekl, stal jsem se spisovatelem, abych byl lidem na obtíž. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
18 mladých lidí ve věku od 16 do 21 let se pod vedením režisérů Anny Klimešové a Petra Erbese pustilo do projektu, který otevírá jedno z nejcitlivějších témat dneška – sebehodnotu. Inscenace K sobě měla premiéru v pražské kulturní stanici Galaxie a právě tam natáčela kolegyně Tereza Cedidlová.
Ty se stydíš? Teď se stydíš? Teď? Zrovna teď, jo? Aha.
Hodně lidí tady.
Jo.
Výrazným tématem té inscenace je to, jak já se cítím, když mě někdo pozoruje a jaký to je vlastně být středem pozornosti a to, že to vlastně může být velice nepříjemný.
Říká Petr Erbes, který společně s Anou Klimešovou tvoří dramaturgické a režisérské duo inscenace.
Nějaká vlastní křehkost a to, jakým způsobem já si tu svoji křehkost můžu třeba uchránit nebo jak ji opečovat.
A právě tahle křehkost tak je i jednou z těch kvalit té inscenace, že mám pocit, že je to vlastně takové obnažené.
Doplňuje Anna Klimešová.
Myslím si, že to téma je pro tenhle věk hrozně důležitý a nabaluje na sebe spousta jiných témat, jako ať už se to týká hodnocení na sociálních sítích nebo hodnocení v rámci rodiny, autocenzuru. Ale vlastně mám pocit, že to téma se dotýká lidí i v dospělosti a každý se s tím vypořádává jinak.
Takže to taková jako sonda do těch duší nejenom teda mladých lidí asi, ale tak trochu všech.
To je takový velký úkol té inscenace, to téma vlastně sebehodnoty a sebepoznání od těch teenagerů rozšířit i ke staršímu publiku.
Bylo to vlastně nějaký téma, který jsme i řešili, který s tím souvisí, jakože vlastně nějaký nedostatek potom pocitu sebehodnoty může třeba ústit v nějakou frustraci, která zase pak třeba ústí v nějakou agresivitu nebo nemožnost úplně komunikovat to, co cítím nebo co bych si přál.
Inscenace propojuje divadlo, tanec, hudbu i projekci. Scénář vznikal přímo na zkouškách. S nápadem vytvořit představení o sebehodnotě přišla dvojice mladých dívek, 19-letá Adéla Kapková a 18-letá Maja Kintera, která se v minulosti zahrála třeba ve snímcích Buko nebo Zbormistr.
Říkali jsme si tak, co teď, máme nápad, že chceme udělat vlastně divadelní představení o sebehodnotě. Ale potřebujeme toho hrozně moc. Potřebujeme místo, potřebujeme režiséry, potřebujeme herce a byli jsme tak jako v koncích. Ale já jsem šla na představení první rána kapitána od Aničky Klimešové a Petra Erbese. Takže a to jsem viděla a jako to se mi hrozně líbilo, jak to bylo autorský divadlo, tak jsme nějak oslovili. No.
A nebylo to zkoušení vlastně tak pro vás trochu i terapeutické možná?
Bylo hrozně, bylo to podle mě mega, mega terapeutický, takže to podle mě i pro hodně z nás bylo v něčem náročný, ale hrozně příjemný.
Mezi 18 performery jsou vedle lidí s hereckými zkušenostmi i ti, kteří stojí na jevišti úplně poprvé, třeba 20-letý Simon.
Já jsem na sociálních sítích viděl open call a přihlásil jsem se s tím, že bych mohl fotit, ale nakonec i hraju. Ze začátku jsem se cítil dost nejistě, ale teď se cítím skvěle a myslím si, že mi každý dává jako najevo, abych se mohl právě cítit dobře.
Představení zkoumá třeba to, co se o nás říká ještě před narozením nebo v raném dětství a jak nás věty, které o sobě slýcháme, formují a ovlivňují až do dospělosti.
Jsme tam hodně řešili to, jak jako naše rodina ovlivňuje naší sebehodnotu.
To je pravda a hodně tam taky řešíme svobodné tělo, což pro mě bylo hodně zajímavý, že jsme vlastně zkoumali co by to naše tělo dělalo, jak by se chovalo, kdyby bylo úplně svobodný.
A co to přesně jako znamená, ta úplná svoboda?
Třeba kdyby moje tělo bylo úplně svobodný, já bych asi jenom stála a byla. A Hugo by třeba chodil a nabízel lidem bombóny. A potom někdo z holek, si myslím, Angie, tak by chodila za lidma v MHD, tančila by s nima, povídala by si s nima.
Inscenace K sobě sice nenabízí jednoduchý návod, jak být sám se sebou spokojený, ale otevírá otázky, o kterých se často nemluví a přitom se týkají každého z nás.
Taková byla nabídka kulturního magazínu Českého rozhlasu Plus Kultura Plus. Na příští týden připravujeme další témata. Budeme se věnovat Mezinárodnímu festivalu Berlinále, který začal tento čtvrtek, a také Česko tam má svou výraznou stopu. Řekneme, že v Těšínském divadle uvádějí Rok na vsi s kapelou Čechomor a že herec František Němec a herečka Zuzana Stivínová vystupují v novince Národního divadla Praha Proměny. Tak příští týden naslyšenou, loučí se Michaela Betešková.